Latvijas izlase aizvadījusi pirmo spēli pasaules junioru čempionātā Vēkšē. Pēc divām labām trešdaļām beigās tomēr piedzīvot zaudējumus pret Čehijas izlases. Tavs vērtējums par šo te spēli kopumā?
Nu, spēles sākums bija diezgan līdzīgs. Pildījām treneru nosacījumus, kaut kas varbūt uz beigām. Nevar teikt, ka tas ir nogurums, mēs esam trenējušies diezgan ilgi fiziskajās nometnēs. Nezinu, varbūt kaut kāda koncentrācija jau pie 5-5 rezultāti varbūt jau bijām tā kā pārliecinātāk, gājām vairāk virsū, iekritām uz pretuzbrukumiem. Tad arī viņi atnāca ātrijos un iemetumus.
Kāda bija šie treneri galvenie uzdevumi? Kāds bija tas spēles plāns?
Iepriekšējās nometnes mums jau tika stāstīts, ka mēs varam pārsteigt gan Čehijas, gan Šveices, visas komandas. Ar to, ka mēs iesākam kā pirmais numurs, mēs, es domāju, diezgan labi iesākam pirmo periodu. Parādījām, ka mēs varam tomēr būt labs pretinieks, un tad mums arī sakrita šie goli, un tad radās tāda tika pārliecība, un tā pārliecība varbūt šoreiz bija nedaudz par daudz.
Rīt jau nākošā spēle pret Šveici, vai šīs tā spēles, šodienas spēles labās epizodes, iedos papildus pārliecību, varbūt, ka varam spēkoties ar šādu līmeņu komandām?
Es domāju, ka noteikti mēs esam, kā jau minēju, mēs esam runājuši nometnēs, ka mēs nespēlējam kā otrais numurs, mēs atbraucām šeit spēlēsim kā pirmais numurs, mums ir jāparāda pretiniekiem iedzem bailes, ka mēs varam parādīt tiem pašiem šveiciešiem, ka mēs varam arī viņus pabaidīt.
Šodien pašam izdevās ļoti skaists vārdgums ar sodu metienu. Pastāst par to epizodu.
Tur, man liekas, es īsti to epizodu neatceros. Manējais komandas biedrs nospēlēja labi, izgāja viens par to atsargu, viņi tur nogāza. Sodu metiens, tas jau ir atstrādāts, un komanda man uzticēja, tad vienkārši gāju un iemetu.